Nē, tas viss ir normāli, protams, kad es, cik es varu, es viņam varu palīdzēt ar padomu. Man tā pieredze ir lielāka. Redz, Roberto, viņš ļoti talentīgs sportists un viņš ir ļoti labās rokās šobrīd. Un viņam tas attīstības ceļš ir ļoti strauši un labs, un viņš ir tiešām viņš spēja uzaugt uz jēkabu, un tagad viņš trenējās kopā ar kā holandiešu, viņam visu laiku ir uz ko ķert rokās. Un viņš ir ļoti progresējis gadu laikā, ļoti. Un arī īpsnībā, kā es viņu redzēju septembrī, un kāds viņš ir šobrīd, viņš arī ļoti progresējis. Tā kā, nu, saka, man liels prieks, kā viņš šodien slidoja. Un es skatījos un pilnīgi tā, ka es tieši tā varētu, tieši pusfinālā, es domāju, viņš ir īstajā vietā. Jo olimpiādā visi ir nervozi, un ir tādi slidotāji, kas taisa bardaku uz ledes. Un es jau teicu, ja tur ir tādi, kas taisa bardaku, gaida, būs īstais brīdis. Viņš arī tāds slidotājs, kas var sēdēt. Es vairāk man patiku, vairāk priekš, tas bija mans komforts.